Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt klātesošie. Sākam 28. aprīļa domes sēdi. Jūs saņēmāt arī divus iebalsojumos jautājumus. Un tādēļ es jūs aicinu balsot par šo jautājumu iekļaušanu darbu kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu jūs apstiprināt domes sēdes darbu kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kā mēs pagājušo reizi komitejas sēdē nolēmām, ka mēs šodien aicināsim uz domes sēdi par nekustamā īpašuma nodokli cilvēku, kas bija ierakstījis iesniegumu. Viņš mums atrakstīja uz domi, ka viņš nevēlas ierasties. Tādēļ lēmums ir jāpieņem Ajai Kāpiņai, un es lūdzu šo lēmumu pieņemt un nosūtīt adresātam.
Piefiksēt, ka viņš nenāk. Piefiksēt, ka viņš nebija uzaicināts.
Viņš ar rakstisku atrakstīju, un tas ir piefiksēts. Tagad tā, bet lūdzu, jā, lēmumu izpildītājai. Pirmais jautājums par Sijās Krundas komunālā saimniecība 2015. gada pārskata un Sijās Krundas TV 2015. gada pārskata apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Skrunda novada pašvaldības 2015. gada pārskata apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas novada pašvaldības iestādi alternatīvās aprūpes dienas centrs. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Skrundas novada domas priekšsādātājs Loretas Robežnieces iesniegumu par amatu savienošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par maksas noteikšanu Skrundas pilsētas 20 gadēju veltītam fotoalbumam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dāvinājuma ziedojumu pieņemšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par Skrundas novada pašvaldības noteikumu dāvinājumu ziedojumu pieņemšanas izlietošanas un uzskaits kārtības Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu 8. 2016. grozījums Krundas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos. Skrundas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 9. 2016. grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos numur 22. 2013. par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Krundas pagastā Krundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Bāžu pagastā Krundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Bāžu pagastā Krundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Mikrātas pagastā Krundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie 17. jautājuma par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Krundas novadā zemes vienības sadalīšanai par, paldies vienbalsīgi, par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam Rudbāžu pagastā Krundas novadā apstiprināšanu. Kas par, paldies vienbalsīgi, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rudbāžos Rudbāžu pagastā Krundas novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu. Kas par, paldies vienbalsīgi, par nekustamā īpašuma Krundas pagastā Krundas novadā nosaukuma mājiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. jautājums par Skrundas novada domas 24. septembra 15. gada sēdes lēmuma par pašvaldības autoceļu nodošanu grozīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. jautājums par lūgumu Dzēst zemes grāmatā aizlieguma atzīmi atsavināt nekastamos īpašumus. Skrundas pagastā Skrundas novadā ieguldot tos jā Skrundas komunālā saimniecība. Pamatkapitālā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par uzņemšanu dzīvokļa rindā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par īres līguma pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. jautājums par Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 29. jautājums par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem piebalsotajiem jautājumiem. Par pilnvarojumu pašvaldības izpilddirektoram Guntim Putniņam parakstīt vienošanos ar valsts akciju sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija par zemes gabala nomu elektrotransporta līdzekļu uzlādes stacijas būvniecībai. Tātad, kā mēs jau iepriekš komitejas sēdē runājām par to, ka mums valsts autoceļa satiksmes drošības direkcija ir atrakstījusi un atsūtījusi šo vēstuli, ka viņi noteiktā laika posmā vēlas izbūvēt šo elektrostaciju un mums ir ar viņiem jāslēdz līgums, bet šobrīd jūs iebalsojumos jautājumos redzējāt, ka tur ir nosauktā konkrēta adrese par zemes gabalu Ventas ielā 14 Skrundā. Un, ja mēs atceramies mūsu tirgus karti, ko mēs skatījāmies šo tirgus laukumu, tas ir vietā, kur šobrīd atrodas brūnā māja. Tā kā mums vēl šobrīd nav noteikta šī satiksmes intensitāte, kā būs un iespējams tā traucēs darbībai, mēs varētu šo auto-elektro staciju pārcelt tuvāk tirgus laukumam, tur, kur šobrīd ir baltā māja. Tādēļ es vienkārši aicinu izdarīt grozījumus un ierakstīt nevis konkrēti par zemes gabalu Ventas ielā 14, bet par platība tirgus laukumā. Normāli darbūt, ka tu man var palīdzēt, vai mēs šādi varam formulēt, lai mums nebūtu konkrēti jau jāraksta.
Nē, kamēr nav skaidrs, cik mēs dabūsim grozīt lēmumu, jo tur ir sastāv no trīs zemes vienībām. Un, ja mēs
jā, nu tad, tāpēc mums ir jāsaprot, tā tad, kurā šajā pusē, jo tā ir konkrēta adrese, bet tas ir lēmums, kas mums jau būs jāpaņem izstrādājot šo projektu.
Cik ir lielākā?
Divas
pavīdi staps
un divām mašīnām un pavīdi ir tas, nu, tas tanks saucamais un abās pusēs nav automašīna. Nav liela tā platība tur, divu mašīnu pavīdi.
Muci nav jārok tur.
Jā. Par zemes gabala nomu Skrundas novadā?
Jā.
Par zemes gabalu nomas Skrundas novadā, un tad mēs, teiksim, pilnvarojam un pieņemam kopējo lēmumu. Uh-huh. Bet man svarīgs jūsu viedoklis, jā?
Nu, jā.
Jā, tad mēs izņemsim šo konkrēto adresu, lai mums pēc tam nav.
10 metrus vienu.
Ja jā, nu, teiksim, tā vai tur ir, bet mēs tad viņu redzam tajā kopējā kontekstā. Labi, paldies, tad lūdzu balsosim par šo lēmumu ar izmaiņām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un vēl mums ir palicis viens jautājums par Aņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Ritvera Stepāna iesniegumu. Un kā jūs redzējāt nosūtītajos dokumentos, tā tad ir iesniegums par to, kā pievienot vēl vienu maksas pozīciju cilvēkiem, kas tur grib uzturēties un rīkot pasākumu, bet es došu vārdu tev, Ritver, jo šis ir no jauna. Kādēļ, lai mēs varam tad nobalsot?
No situācija izveidosies tāda, ka nebrauc tikai ekskursantu grupas, bet brauc arī lielākas grupas, kuras rīkot grib šoit mižānē pasākumus. Līdz ar to viņi aizņem pirmkārt jau ilgu laiku, tātad faktiski visu dienu, kas prasa arī papildus izdevumus. Ja? Un arī varbūt tās daļai šīs teritorijas norobežošana. Un tā reālā situācija, nu, kā teikt, prasa, jā, lai tomēr būtu diferences ar šo samaksu, kas lielajām grupām būtu 2 eiro no personas, tomēr ņemt lielāku samaksu sakarā šiem papildus izdevumiem, tātad 3 eiro no personas. Tas būtu tā. Varbūt jautājumi.
Ja, ko viņi tur grib darīt?
Ko viņi tur? Viņi rīko dažādas spēles, jā. Nu, tas praktiski ar vairāk spēles saistīts ir, kā lāzer spēles, orientēšanās spēles, nu, tās ir pamatā, kas šobrīd ir bijušas. Varbūt tās kāds izdomās vēl kaut ko, grūti pateikt.
Pikniks netaisīt?
Nu, bija viens lūgums piknika taisīt uz nakti, jā, bet to mēs esam.
Jā, jautāju.
Bet kā viņi izkontrolēs? Viņi ieies iekšā pa divi un tāpat šaudīsies?
Viņi raksta pieteikumu. Ja tā arī grupa, šeit ir stāsts par lielajām grupām, kas ir virs 20 cilvēkiem par tām, un tur jau viņi piesakā iepriekš un saskaņo kā publisko pasākumu jau. Tātad tas... Tur nevar tā.
Neskaidrs.
Jā, tad lūdzu tātad balsot par šīs pozīcijas iekļaušanu tātad kopējā izmaksu tāmē. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Cienījamie deputāti, paldies jums par darbu. Mēs esam izskatījuši visus jautājumus.